Moral, zatim antikomunizam, antiamerikanizam i vizija Bele Evrope kao obnovljenog Franačkog carstva bili su svojevrsna neutralizacija fašizma, a neretko i njegova apologija, Fahl Traugher 1994. U nešto drugačijem obliku i u Jugoslaviji, zahvaćenoj građanskim ratom 1990-ih, odnos prema fašističkoj prošlosti se kristalisao oko pitanja da li je istorija prosvećivanja ili oslonac nacionalnom identitetu, Koka. Revizionizam ili snažno konvertitstvo nošeno razbuđenim nacionalnim romantizmom je u jugoslovenskoj misli o društvu, a naročito u historiografiji, zahvatio i odnos prema fašizmu. U Hrvatskoj je službeni revizionizam radikalno izmenio odnos prema ustaškom fašizmu neutralizujući ustaški genocid, a u srpskoj historiografiji teče paralelni proces revidiranja odnosa prema domaćim kvislinzima i četništvu, premda konzervativno-monarhistički četnički pokret D. Mihajlovića nije bio fašistički. U Hrvatskoj je 1990-ih pokušano da se Jasenovac pretvori u spomen svim palima za Hrvatsku, jednako nedužnim civilima i njihovim ubicama. Slično Frankovoj politici i Bitburškoj ceremoniji, hrvatska normalizacija fašizma je nazvana miksanjem kostiju. Ustaše su postale oslobodilačka vojska, a partizani zločinci i krivci za hrvatski križni put. Umjesto Jasenovca svetilište je postao Blajburg, mesto razbijanja kvislinške vojske 1945. Ponet burnim ideološkim promjenama, bez odmerenosti i uočavanja dublje, neuvek neprotivrečne funkcije političkih pokreta, niz domaćih historičara učinio je snažan konvertitski obrt iz jednog apologetskog stava, bezostatna apologija komunističke politike, u drugi, demonizacija komunista i rehabilitacija šovinističkih i fašističkih patriotskih snaga. Podrobnijim uporednim istraživanjem mogao bi se pokazati visoki stupanj podudarnosti ovog procesa u Srbiji i Hrvatskoj 1990-ih godina, široki luk zaokreta od bezrezervnog levičarskog antifašizma ka normalizovanju i veličanju šovinističkih i fašističkih pokreta iz Drugog svjetskog rata. U zanosu slepog patriotizma navedeni zaokreti bili su sasvim prirodni teorijski antifašizam spleo se sa imperativima tekuće politike, a kriteriji naučne objektivnosti sa patriotskim politikanstvom. Zaokret udesno jugoslovenske misli o društvu praćen je kritikom levičarskog antifašizma kao fatalne internacionalističke zablude ili nepatriotske izdajničke aktivnosti. Težnja za prevrednovanjem komunističke historiografije još uvek se odvija u obliku raznorodnih isključivosti. Revizionizam je lako prelazio u spontano konvertitstvo, a u odnosu prema fašizmu moguće je pratiti dramatične obrte pojedinaca, naučnih jedinica i širih struja. U Hrvatskoj utemeljenje nove državne nezavisnosti iziskivalo je izmenu odnosa prema ustaškom fašizmu, a slična potreba u Republici Srpskoj nametala je revidiranje odnosa prema četništvu. U historiografiji novo viđenje istorije arhivski je kićeno krupnim otkrićima u sociologiji i misli o politici prihvatanjem pomodnih antilevičarskih teorijskih konstrukcija okruženja. Za razliku od SR Nemačke u državama bivše Jugoslavije idejni otpor levice bio je paralisan agresivnim konformističkim patriotizmom. U građanskom ratu svaki oblik internacionalizma ili kritičkog patriotizma bilo je lako prokazati kao izdaju, a ugroženoj naciji je svaki saveznik dobrodošao, pa i fašistički. Idejni most zaokreta udesno izražen u pitanju da li su Nemci krivi za sve odgovara nacionalno-romantičarskom revizionizmu najnovije srpske historiografije ispoljenom još u zahtevu TZV memoranduma da se sa srpskog nacionalizma skine hipoteka, a Tuđmanovo neutralizovanje ustaških zločina je ogoljenija verzija Nolteovog relativisanja Auschwitza. Službeno izmirenje žrtava i zločinaca u Bitburgu više je nalik nacionalnom pomirenju u Hrvatskoj nego u Srbiji. Cilj prvog ceremonijala je američko-nemačko zbližavanje, težnja SR Nemačke da postane ravnopravni član NATO pakta i zajednički blok protiv levog i desnog ekstremizma, dok je u hrvatskom slučaju raskid sa prošlošću trebalo da ojača nacionalnu svest, državnu nezavisnost i izvlačenje iz pogubnog jugoslovenskog zagrljaja. U Jugoslaviji je izostao snažniji otpor levice novom talasu revizionističkog antifašizma, a otpor šovinizmu je, do duše, stiza.